Zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech, ředitel radiožurnálu, ředitel amerického centra, šéf tiskového odboru týmu ministryně spravedlnosti Heleny Válkové. To všechno byl Miroslav Konvalina, který se narodil v roce 1963 v Praze a je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobré ráno, jsem rád, že jsem sjel tím správným sjezdem a dostal jsem se až do toho krásného Českého rozhlasu Plzeň, do této historické budovy.
Pane Konvalino, když jsem říkala ty vaše práce, které jste dělal v minulých letech, nevynechala jsem něco? Řekla jsem všechno podstatné?
No tak určitě, já jsem především rozhlasák, měl jsem to štěstí, že jsem byl v takové té zlaté partě zahraničních zpravodajů 90. let, díky tomu si dodnes lidé na nás pamatují, zkrátka nebylo víc rádií, nebylo víc zpravodajů, hltali jsme, co se děje ve světě. Potom jsem dělal mluvčí a šéfy PR 4 ministrů, což je obrovská zkušenost, druhá strana barikády, ze které se teďka vracím zpátky, doufám, před mikrofon. A poslední bylo, že jsem dělal ředitel amerického centra při velvyslanectví Spojených států v Praze. Na jedné straně byste řekli zahraniční propaganda, na druhé straně šíření dobrého jména země, která s tím má daleko větší zkušenosti. Takže můj kamarád je patolog a říká, že oba děláme s lidmi, ale všechny ty práce, které jsem dělal, byly práce směřované k veřejnosti.
A kdybych vás požádala, abyste na jedno místo, na to nejvyšší, vypíchl tu jednu práci, která byla pro vás v těch uplynulých letech úplně nejkrásnější a vašemu srdci nejbližší?
Tak to tušíte, zahraniční zpravodaj ve Spojených státech. Já jsem tam byl v těch nejlepších letech, když mi bylo okolo 40. Samozřejmě neustále se tam vracím, dělám vstupy na Český rozhlas 2 a je to věc, která není pro mě zdaleko uzavřena.
Severní Amerika je vaše největší láska nebo vás to táhne ještě někam jinam po světě?
Ne, kupodivu, já jsem 90. léta většinou prožil v rozvojových zemích. My jsme se ženou létali po celém světě a Tibety, Nepály, Afrika, Latinská Amerika a dělali jsme, já jsem dělal reportáže, ona fotila a dělali jsme výstavy vlastně z celého světa a ta Amerika tam mi pomohla tím, že jsem tam mohl vystudovat na začátku 90. let a potom jsem se tam pravidelně vracel a když přišla příležitost stát se tam zahraničním zpravodajem, tak jsem se ze začátku bál, jestli to nebude trochu nuda proti všem těm válečným konfliktům a orientálním zemím a exotickým zemím. A nakonec se ukázalo, že to poslání, kde se dá pracovat 24 hodin denně a pořád se něco děje, když ne v politice, tak Hollywoodu nebo v NHL. No a dodnes mi to chybí.
Vy jste tedy zlákal pro cestování i vaší ženu, nebo jste si ji našel právě kvůli tomu, že také miloval cestování? Jak to vzniklo?
Zlákal jsem první manželku, dnes už s ní nejsem, ale musím říct, že je velmi důležité, aby člověk měl společné zájmy se svým partnerem a tím pádem mohl vyhledávat místa, která osloví oba, protože vlastně, když děláte zahraničního zpravodaje, stále nejít jste doma a i když to je zahraniční zemi, máma je rodina, tak každý týden najednou se musíte zbalit a někam jet a práce je na prvním místě a práce nikdy nekončí, práce je doma, neustále vám někdo volá a když zrovna nevysíláte, tak o té práci přemýšlíte.
Co jste v té Americe studoval?
Já jsem tam studoval žurnalistiku, já jsem se dostal na nejstarší novinářskou školu, která je na univerzitě v Missouri, v městečku Columbia a bylo to v roce 91-92. Přede mnou tam byl jeden zpravodaj ČTK. No a naučil jsem se televizní a rozhlasové zpravodajství. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl cestovat po příbuzných všech mých spolužáků a kamarádů, takže jsem projel celou Ameriku. Dnes, když na to vzpomenu, jak jsem autobusem cestoval, jak jsem spal s bezdomovci, co jsem všechno dělal. Teď jsem byl zrovna na Floridě a zkusil jsem si jenom tím autobusem Greyhoundem jet přes noc a říkal jsem si, ty jsi byl blázen, kluku, co si všechno dělal, protože ten autobus nepřijel, jak měl včas, vyhodil mě na půlku noci na neznámém místě. V tom autobuse se děly děsivé věci. No, ale zkrátka člověk byl mladý a když vedle něj seděl někdo závislý na drogách a přesouval se z jednoho města do druhého, tak to bral jako obrovskou zkušenost, že si s ním popovídá. Dnes, když vedle mě podobný člověk seděl půlku noci, tak jsem mu oka nezamouřil.
Vy jste potom studoval univerzitu i v Čechách.
Předtím, já jsem studoval vysokou školu ekonomickou, protože jsem se nedostal na žurnalistiku hned, a mezioborovým studiem jsem studoval žurnalistiku, takže jsem vlastně těsně před revolucí byl vychrstnut jako sice inženýr ekonomie, který ale byl rád, že se zbavil matematiky, a jako novinář. No a naštěstí jsem se dostal do Českého rozhlasu, kde jsem prošel od vlastně zpravodajské směny, kde píšete zprávy, a mě to nešlo. Kolikrát jsem chodil brečet na toaletu, protože mě to vraceli. Potom jsem nastoupil na mikrofon, taky mě vyhodili, že mám vadu řeči, takže do dneška moje školitelka v rádiu pracuje a často na to vzpomínáme, protože když překonáte určité problémy, určitý začátek, tak nakonec ten charakteristický hlas nebo ta vada řeči nebo i určitý otisk je pro vás to, proč si vás lidé pamatují. Takže já dodnes, když někam přijdu, tak přijdu na poštu a řekne, ale pane, já vás od někaď znám, vy mě něco připomínáte. Já říkám, určitě ne podle obličeje, ale možná podle hlasu. Tak je to příjemné.
Mně se tohle to taky stává, i když určitě v mnohem menší míře než vám, a právě chci říct, že je to strašně příjemné, že to člověka hrozně potěší, když ho lidé poznají po hlase.
A hlavně si pamatují. Já si dokonce, já se musím přiznat, že řadu svých příspěvků si samozřejmě nepamatuji. Nepamatuji si zejména historky, které lidi zaujmou. Samozřejmě časem si ty historky člověk i modifikuje, protože zapomněl, jak to vlastně bylo. A lidé mě opravují, anebo říkají, já si vás pamatuju tenkrát, jak jste byl mezi těmi Indiány a jak vás překvapili tím, že vám k večeři dali pizzu. Tak já si vzpomenu, že skutečně jeden den mě odvezli do indiánské rezervace a místo do TP jsme seděli v takovém mobilním domku, a místo povídání historiků o indiánech jsme se dívali na americký fotbal, a když byl hlad, tak objednali pizzu s kolou.
Ještě se chci přece jenom vrátit k těm vašim dvěma vysokoškolským studiím. Když srovnáte univerzitu v Čechách, univerzitu v Americe, máte nějaké ty nejzásadnější rozdíly v tom vysokém školství?
Tak já jsem studoval před revolucí a cíl byl udělat všechny zkoušky. Mně se to vždy podařilo na poprvé, i když ne s nejlepšími známkami, a tou školou nějakým způsobem projít. A já jsem byl šťastný, že na vysoké škole, na rozdíl od střední školy, mi to celkem šlo. Já jsem dokonce jednou v životě pouze měl samé jedničky, a to bylo až u státnic, jinak jsem proplouval, jak se dalo. Takže když jsem té škole přišel na chuť, tak skončila a já jsem byl rád, že už nikdy žádnou školu studovat nemusím. Zatímco v Americe jsem se cítil součástí univerzity, na kterou jsem mohl být hrdý, která produkovala ty nejlepší studenty, a i když většina věcí, které jsem se tam učil, byla toho praktického rázu, a měl jsem pocit, že mě vlastně nic neučí, že mě jenom nutí, abych já tam něco vytvořil a předváděl se, tak musím říct, že každá ta zkušenost, do které mě nutili, se mi pak v životě hodila.
Naším dnešním hostem je Miroslav Konvalina. Miroslav Konvalina je stále hostem dopoledního programu Českého rozhlasu Plzeň. Dáte se označit, pane Konvalino, za cestovatele? Jste cestovatel v pravém slova smyslu?
Já musím říct, že duchem určitě. Na druhé straně já mám pocit, že do svých 50 let jsem toho tolik nacestoval, že bych strašně rád pokračoval tam, kde jsem začal. Já jsem na základní a na střední škole měl to štěstí, že jsem vždy vyrůstal v partě lidí, kteří cestovali po celé vlasti. Jezdili jsme na vodu, jezdili jsme na kolo, chodili jsme pěšky. A já si myslím, že ta doba se vrací. Když se podíváte do českých kempů, tak se začínají plnit. Když jedete na cyklostezky, tak je tam plno. A po Čechách. Tak já si myslím, že je čas objevovat naši vlast, a teď mám malé děti a v prvé řadě bych chtěl, aby poznali naše národní parky, aby poznali řeky, aby poznali údolí, aby poznali věci, které jim pak v budoucnu budou blízké, a pak teprve srovnávali. Ale rozhodně nejsem ten, který na první velký výlet by chtěl vzít děti do Ameriky.
A kolik je vašim dětem?
3 a 6. Takže teďka jdeme do první třídy s tím větším a ten menší bude mít vlastně v říjnu 4 roky. No a bydlíme, nebo teďka přes léto jsme u Kolína v takovém malém místě, no a zdá se, že jsou spokojeni tam, kde jsou, ani nechtějí moc cestovat, ale doufám, že je na to brzy naučím.
Fotíte taky na svých cestách, nebo si vždycky berete sebou profíka?
Tak já jsem vždy si myslel, že budu fotografovat a pokaždé jsem byl nespokojen se svým výsledkem. Jel jsem dokonce s velmi významnými fotografy do Bretaně na fotografický kurz a zjistil jsem, že k tomu vlohy moc nemám. Takže samozřejmě fotím, ale ty fotky ani nepřetáhnu do počítače. Mám to štěstí, že moji kamarádi jsou skuteční cestovatelé, kteří jsou on the road, na cestě pořád. Ať je to Vilda Drnek nebo Míla Martan a další. No a oni jsou tak hodní, že většinou mi vypálí ty své nejlepší fotky a já si je někde založím. Takže fotím, ale nechtějte ty fotky vidět.
Řekněte mi, s jakými významnými osobnostmi, řekněme úplně nejvýznamnějšími, jste se jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu 1 v té Americe setkal?
Jo, v Americe. Protože nejzajímavější setkání bylo třeba s Arthurem C. Clarkem nebo s papežem Janem Pavlem II. Ale ve Spojených státech to samozřejmě byli američtí prezidenti, ať už bývalí nebo současní. Já jsem měl to štěstí, že řadu z nich jsem potkal při jejich návštěvách v České republice, když tady byli, ať už to byl Bill Clinton nebo bývalý prezident Jimmy Carter. Ve Spojených státech se mi nepodařil ten klíčový rozhovor s prezidentem Bushem. V té době ho získala Olga Baková ze Slovenského rozhlasu a poskytla ho i České televizi. To je takový sen, takový vrchol, samozřejmě být v Bílém domě dopoledne na tiskové konferenci a odpoledne už sedět ve velké hokejové hale a dělat rozhovor s Jaromírem Jágrem, tak to jsem si říkal, to se mi snad jenom zdá. Ale já daleko nejradši vzpomínám na věci, které nebyly lehké, které byly nečekané, například právě s Olgou Bakovou a s Romanem Bradáčem jsme před 10 lety pokrývali následky hurikánu Katrina. A představte si, že si naplánujete takové letní vysílání, jeli jsme na český festival do Chicaga, kde zpívala řada českých umělců, bylo tam 10 000 krajonů a najednou přijde zpráva, že hurikán Katrina zdevastoval celé New Orleans a okamžitě, ať se dostavíte na místo. Tak to jsou situace, kdy nevíte, co máte dělat dřív, protože máte pocit, že by stálo za to dokončit tu věc, na které jste. Potom přijedete do situace, kde jste v civilizované zemi, která poskytuje úplně všechno. Sedíte v hotelu, máte půjčené terénní auto, sednete do něj a za 6 hodin nebo za 5 hodin jste uprostřed města, kde umírají lidé žízní, kde nemají jídlo, nemají potraviny a vy přemýšlíte, jakým způsobem jim pomoct, protože do toho auta je nedostanete. Zpátky musíte počítat s tím, že musíte šetřit nějaký benzín, abyste se dostali zpátky. Vodu jim můžete dát, co máte, jídlo. To vás vůbec nenapadlo, že se do takové situace dostanete. No a natočíte, pohovoříte s lidmi, dáte jim, co máte, no a přijedete a večer už stříháte příspěvek zase v hotelu, který je luxusní, 6 hodin někde, kde Katrina neřádila, ale vzpomínáte, že jste dneska viděli lidi, kteří potřebují pomoc, samozřejmě ta pomoc jim následně přišla, ale do takovýchto situací se možná si myslíte, že se dostanete v Nepálu, nebo při zemětřesení, nebo při tsunami, ale můžete se v nich s těmi situacemi setkat i tady. A já si myslím, že my vůbec nejsme připraveni na výzvy, které přicházejí. Proto v současné době kladu tak velký důraz na to, aby jsme se věnovali skutečným problémům, aby i vysílání tady u vás nebylo jenom o převrácených kamionech a na tom, jestli bylo nejvíc nehod na silnicích o víkendu a že třeba převlékat pneumatiky. Ale já si myslím, že naší civilizaci čekají velké výzvy a někdy možná to přeženu, ale někdy přemýšlím o osudu amerických indiánů, když přišla jiná civilizace a smetla je a dnes tam žijí v rezervacích a říkám si, doufám, že nepřijde jiná civilizace a nesmete nás.
Byl vy jste někdy během své práce ohrožen na zdraví nebo na životě? Máte nějakou takovou nepříjemnou vzpomínku?
Mám několik nepříjemných vzpomínek, ale já vždy jsem bojoval proti tomu, aby z reportérů se stávali hrdinové, protože měl jsem kolegy, kteří se snažili zviditelnit na balkánské válce. Většinou samozřejmě každý myslí na svůj krk a i když jsou války, i když jsou katastrofy, tak vy se dostáváte do místa té války a katastrofy v určitý moment, ale většinou se staráte o to, abyste tu zázemí nebo abyste o tam teď se mohli velmi dobře dostat. Jediné, co chci říct, že je důležité spoléhat se sám na sebe. Já velmi nerad cestuji ve velké skupině, protože velká skupina vás často přemluví k něčemu, co byste sám v životě neudělal. Pojď překročíme tuhle řeku. Sám byste do té řeky nevlez, protože víte, že je tam velký proud, ale protože jdou všichni, no tak tady nezůstanou na břehu a pak hrozí, že se utopíte.
Naším dnešním dopoledním hostem je Miroslav Konvalina a už za chviličku si s ním budeme povídat o té jeho nejaktuálnější cestě po Kanadě. Někdejší zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu 1 ve Spojených státech, pan Miroslav Konvalina, je naším dnešním hostem. My jsme slibovali aktuální zážitky z té nejnovější cesty po Kanadě. Co to tedy vlastně bylo za cestu? Kam jste se vydal a nebyl jste sám?
Nebyl jsem sám, byl jsem s cestovatelem Mílou Martanem z Prachatic, to je velký znalec Šumavy a člověk, který prakticky každý měsíc někde je a do Spojených států a do Severní Ameriky míří několikrát ročně, no a fotografuje, provází turisty a zbylo mu 9 dní nebo 10 dní a říkal, na 10 dní takový blázen neexistuje, kdo by si zaplatil letenku a na 10 dní za mnou přijel, ale budu mít auto a chtěl bych se podívat po západní Kanadě, okouknout to tam, nikdo tam z nás nebyl. Tak jsem říkal, výborně, já přiletím. A na Mílovi je úžasné, že on dokáže naladit na rozdíl od mě všechny ty GPSky a najde ideální trasy a jsme v těch národních parcích ráno nebo večer, kdy se tam nejlíp fotografuje, kdy je tam nejméně turistů. No takže slovo dalo slovo, vyrazili jsme a udělali jsme cestu, která by si zasloužila nejméně 3 neděle a my jsme to stihli za to asi 10 nebo 11 dní.
Co všechno jste tedy viděli, kde jste začínali?
Nás lákali samozřejmě Skalisté hory, nejstarší národní park Banff a vedle něho je nejrozsáhlejší ve Skalistých horách národní park Jasper, ale přesunuli jsme se z důvodů, které možná později řeknu, i do ledovcového národní parku Glacier a do dalších, kde je úplně jiný typ přírody v pohoří Kolumbia. A začali jsme v Přímořských horách ve Whistleru, kde byla v roce 2010, myslím, zimní olympiáda, kde jsme sledovali vliv civilizace nebo vlastně středisko alpského typu versus příroda a vlastně možnost využití těchto středisek v létě. A toulali jsme se také po Vancouveru Islandu, to je největší a nejlidnatější vlastně ostrov při západním pobřeží Kanady, kde jsou 800 let staré cedry a jedlovce a takové kapradiny, že by se tam dal natočit Jurský park okamžitě. Byli jsme také vlastně ve Vancouveru v době, kdy řádili v okolních horách rozsáhlé požáry, takže tam lidé byli z toho trochu poděšení, protože na to žít pod smogovou plachtou jako v Pekingu nejsou zvyklí.
Tam všude, kde jste byli, je hodně turistů a nebo spíš víc Kanaďanů?
To nás zajímalo, jakým způsobem vlastně turismus ovlivňuje ty největší klenoty americké, severoamerické národní parky, protože oba máme zkušenost třeba z Yellowstoneu nebo z Teatonu nebo z Josemitského národního parku a zjistili jsme, že je to velmi rozdílné. Například ten národní park Banff, který týká ledovce, krásná blankitná jezera, velké štíty, tak má takovou Icefield Parkway silnici, která to všechno spojuje, tak umožňuje obrovské množství autobusů, karavanů a turistů a to teda byla taková masovka, tam jsme se snažili co nejdříve zmizet, protože japonští turisté vyskakovali po desítkách, ono vlastně ta příroda vůbec nezajímá, fotografují se, padají tam jeden přes druhého přes kameny, kmeny a tam nám nebylo moc dobře, ale zase jsme si uvědomili, že ochránci přírody radši směřují na jednu silnici vedoucí skrz ty nejzajímavější partie většinu turistů, aby pak v těch jiných údolích a v jiných částech a v jiných horách třeba medvědi grizzly nebo medvědi baribalové nebo pumy nebo kamzíci a další zvěř měli trochu klidu. Takže nakonec se nám to ukázalo docela chytré. Je důležité nejít jenom po těch místech, které znáte z kalendářů a z plakátů, protože tam je bohužel nejvíc turistů. Vy znáte to místo z toho plakátu, ale z toho místa, ze kterého se fotí, tak tam je obrovský hotel, je tam několik restaurací a parkoviště pro 800 aut a 200 autobusů.
Když už jste zmínil ty medvědy, tak oni na některých místech přicházejí hodně blízko k lidem. Je to tak? Jakou vy máte zkušenost? Viděl jste medvěda na vlastní oči?
No, my jsme slíbili na Českém rozhlasu Dvojka, že se s medvědem setkáme a nakonec jsme toho trochu litovali, protože samozřejmě v Severní Americe od Aljašky až po Spojené státy žijí medvědi hnědí baribalové. Míla Martin říká, že to jsou ty, kteří jedí bobule a kteří se živí především přírodní stravou, co najdou. A pak jsou medvědi grizzly, ty mají takový hrb na zádech a ti jsou větší a občas bývají agresivnější. No a oni doporučují, aby člověk nes rolničku a tou rolničkou zvoníte a vlastně ve chvíli, kdy je nebezpečí, poznáte podle čerstvého trusu medvěda, protože když jsou tam zbytky bobulí, tak je v okolí ten méně škodný nebo neškodný medvěd baribal a když jsou tam zbytky rolniček, tak, ne, tak to byl žert. Ale samozřejmě jsme museli dodržovat všechna pravidla, která místní rangeři nám řekli. Vstupovali jsme právě v Glacier National Park do jednoho údolí, kde se potulovali medvědi grizzly. My jsme doufali, že to budou medvědi hnědí a oni nám rangeři řekli, že to jsou medvědi baribalové. Ale paradoxně uprostřed divočiny, když dodržujete pravidla, chodíte v semknuté skupině, nezanecháváte za sebou nějaký odpad nebo viditelné stopy, chováte se hlučně, tak ten medvěd se před vámi skrývá. Nebezpečí je, když se medvěd naučí chodit klidem, když se naučí jíst stravu nebo brát popelnice nebo otevírat auta nebo dokonce vlámat se do domu, tak pak je v Kanadě zastřeleno ročně až 1500 medvědů. Někteří jsou třeba jenom plašení, pokud se dostanou do blízkosti civilizace. Někteří jsou takových převýchovných místech, kde se sleduje, jestli jsou člověku nebezpeční, jestli jsou agresivní. No a někteří jsou přemístováni do divočiny, ale to se nedá dělat v tom obrovském množství. A bohužel tím, jak lidé chtějí bydlet dál a dál v divočině, tak se dostávají do užšího kontaktu a právě třeba z medvědy a sami pak ti, kteří chtěli žít v divočině, volají o pomoc a dožadují se rangerů, aby v okolí byli zlikvidováni medvědi. Takže dostáváme se do paradoxních situací.
V západní Kanadě také letos extrémní sucha způsobila rozsáhlé požáry. I na to se za chviličku zeptáme Miroslava Konvaliny. Bývalý severoamerický zpravodaj Českého rozhlasu 1 Miroslav Konvalina bude ještě posledních pár minut naším hostem. Před několika týdny se vrátil z Kanady. V západní Kanadě panovaly velké požáry. Můžete nám k nim něco říci? Jak to tam vypadalo?
Rád. No, velké překvapení. Představte si, že si vysníte návštěvu nejkrásnějších národních parků v Kanadě a najednou se 3 dny předtím objeví zpráva, že jsou celé zahaleny vlastně kouřem nebo smogem, že jsou tam jedny z nejrozsáhlejších lesních požárů, tak nevíte, jestli tam máte jet nebo ne. Tak nakonec jsme se vydali, dostali jsme se do těsné blízkosti některých těch lesních požárů. Jak víte, v Severní Americe je letos extrémní sucho, projevuje se to ve všech oblastech, řeky jsou vyschlé, krávy v Albertě nemají co žrát, v lososi mají problém, že je příliš teplá voda v přilehlých mořích. No a samozřejmě to extrémní sucho způsobuje lesní požáry. Lesní požáry v národních parcích jsou do určité míry zdravé, normální, slouží k obnově, k obměně toho lesa, dokonce sekvoje třeba se nejsou schopné vysemenit bez požáru. No ale problém je v tom, že tentokrát se to utrhlo, jsou tam stovky a tisíce různých hasičů, kteří mají za cíl, aby ty požáry se nešířily vlastně k lidským obydlím. No a nikdo nevědí, jak to bude do budoucna pokračovat, protože vypadá, že některá ta období sucha přicházejí a ten devastující účinek už je tak velký, že vlastně fakt máte obrovské plochy, které jsou obnažené, tím pádem se ztrácí půda, zvěř vlastně nemá kde být, takže začíná to být velký problém. Samozřejmě ten smog se dokáže přenést i několik set kilometrů jinam, takže to zahalilo vlastně město Vancouveru, třetí největší město v Kanadě, a paradoxně je to dobře, protože si aspoň ta společnost, která i v Kanadě většinou žije ve městech, uvědomila, jaké důsledky vlastně ty lesní požáry mají. My totiž, když to vidíme ve zprávách, dneska třeba bylo, že v Kalifornii jsou velké požáry a vedle toho je, že tady hoří někde les, tak si myslíme, že to podobné, nebo v Chorvatsku, ale v té Americe je to na neskutečně velkých plochách. Pro mě, jako pro reportéra, který i dříve po těch lesních požárech jezdil, protože tam jsou například apačové, kteří skáčou doprostřed těch požárů a jsou to také zásahové týmy, tříčlené, které úplně v počátku toho požáru se buď snaží ten požár eliminovat, to znamená zakládají třeba na jeho okraji umělé požáry, nebo když tam přiletí vrtulník a schodí tam vodu nebo speciální letadla, tak vlastně sníží tu teplotu a oni jsou schopni tím pádem odříznout ten požár. My si pořád myslíme, což jsem si taky myslel, že ty požáry jsou hašeny z těch hasících letadel a z těch helikopter, ale byl jsem poučen, že cíl je snížit teplotu na přijatelnou hodnotu, aby se vůbec dal učinit nějaký ten zásah.
Helikoptery nehasí, helikoptery chladí.
Chladí, no, ale rozhodně tu příčinu, vždycky je to na těch lidech na zemi.
Pane Konvalino, máme posledních pár vteřin. Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Teď já jsem četl knihu Mnich, který prodal svůj kabriolet, tak nejen, že jsem prodal svůj starý kabriolet, ale skutečně jsem ze všeho vystoupil, protože jsem chtěl po 50 začít dělat něco, co mě baví, a protože jsem nejradši dělal zahraničního zpravodaje, tak bych se rád vrátil k mikrofonu a třeba cestoval po světě a povídal vám o tom.
Tak doufám, že se to podaří, držím palce a těším se, že zase uslyšíme vás v rádiu s těmi krásnými reportážemi, tak jak si to všichni moc dobře pamatujeme. Naším dnešním hostem byl Miroslav Konvalina. Díky, mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji za příležitost, naslyšenou.